Vienīgais Latvijas biatlonists Eiropas čempionātā Andrejs Rastargujevs Bansko Bulgārijā izcīnīja 4. vietu 20 km individuālajā distancē. Treneris Intars Berkulis atzina, ka 3 soda minūtes šaušanā Rastargujevu attālināja no goda piedestāla, taču priecē fakts, ka sportists jau atkopies pēc slimības un no startu uz startu progresē.
4. vieta sāpīgākā šaušana, es uzskatu, Andrejam ir nav viņa stabilā, jā, protams, viņa nav slikta, 3 sodi nav slikti, bet medaļu dabūtu bija slikti. Kā minēja, Andrejs saslima, neteikšu, ka stipri, bet saslima pēc kalna posmā Aholcā, jā, un šodien jau varam priecāties, mēs abi divi pārliecinājušies, ka veselība ir puslīdz atgriezusies un var paskriet, tas ir, pie visām bēdām, tas ir tie prieki, ja, ka 4. vieka koka medaļa, bet veselība ir atgriezusies. Sestdien mums ir sprints, jāizšauj, vienkārši jāizšauj, jo nedrīkst. Konkurenti arī nav nekādi vājie, ja no pasaules kausiem, tomēr tie puiši, kas trīniekā divi gabali, nedrīkst šaut garām, ja ne visi to izmantos. Viens šā, viens šur vai tur, bet tas daudz ko izmaina, kā šodien, ja. Krieviem, vāciešiem, varbūt norvēģiem ir kaut kādi rezervisti, kurus liek uz sprintu, kuri tieši sprintam. Bet, principā, tie līderi jau, vairāk vai mazāk nemainīsies tur. Semjonovs un Nievs, kas ir viena no pasaules kausos ar labi, kuri startē, tie tāpat skries.
Četrās šautuvēs biatlonists Rastargujevs pieļauj 3 kļūdas un finišā uzvarētājiem Ukrainas sportistam Serhijam Semjonovam zaudēja 23,3 sekundes. Laureāta trīniekā iekļuva arī zviedris Tobias Andersons un mainieks Krasimirs Aņevs. Biatlonā spēcīgākās valsts kontinenta čempionātā pārstāv pārsvarā sportisti, kas iepriekš februārī nepiedalījās pasaules meistarsacīkstēs Čehijā.